นี่จะถ่ายถอนน่ะจะต้องถ่ายเวลาไหนไม่ใช่ถ่ายเวลาที่คิดนึกเท่านั้นนะที่จะถ่ายถ่ายที่แท้จริงน่ะต้องถ่ายในขณะเห็นขณะได้ยินให้วิปัสสนาปัญญา ที่ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตนได้รู้แล้วได้เห็นแล้วมีผู้ถึงผู้ปฏิบัติแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นตัวก็รู้ว่าตัวได้เข้าไปรู้แล้วเข้าไปเห็นแล้วนะคะตามความเข้าใจที่ได้ศึกษามาว่าจะต้องเห็นอย่างไรเห็นอะไรผู้ปฏิบัติก็ได้เข้าไปรู้แล้วเข้าไปเห็นแล้วต่อเมื่อใดได้เข้าทำการปฏิบัติจนได้เห็นนามและรูปโดยชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่เราด้วยวิปัสสนาภาวนาคือนามรูปปริเสธญาณนั้นแล้วจึงจะถ่ายถอนความยึดมั่นที่หมักดองอยู่ในจิตใจหรือในขณะที่เห็นที่ได้ยินนั้นได้เนี่ยค่ะต้องเข้าถึงอันนี้ก่อนเพราะว่าเวลามันเรามันเกิดขึ้นในเวลาเห็นได้ยินมันยึดในเวลาเห็นความได้การเห็นการได้ยินเป็นต้นนะคะเกิดขึ้นทีนี้เวลาที่เราจะเอาเราออกถ่ายถอนเราออกนะก็ต้องถ่ายถอนเวลาเห็นเวลาได้ยินนั่นเองนี่อย่างนี้โดยเหตุผลน่ะถึงจะเป็นไปได้ไม่ใช่ไปถ่ายถอนในเวลาที่คิดนึกไม่ใช่อย่างนั้นต้องถ่ายถอนในขณะที่เห็นที่ได้ยินนั่นเองเมื่อเห็นว่าไม่ใช่เราเป็นนามเป็นรูปในขณะเห็นในขณะได้ยินนั้นแล้วไอ้ความรู้สึกว่าเป็นเราน่ะถึงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถึงจะออกไปจากที่ตรงนั้นได้นะฮะหรือและปัญญาอันนี้เป็นปัญญาที่ผู้ปฏิบัติจะรู้ด้วยตนเองว่าตนน่ะรู้หรือยังเห็นหรือยังนามรูปตนได้รู้แล้วเห็นแล้วเพราะเป็นความรู้ที่ได้มาจากที่ตนได้ปฏิบัติให้เกิดขึ้นด้วยตนของตนเองและคนอื่นก็ทำไม่ได้คนอื่นจะช่วยทำให้เราเห็นน่ะไม่ได้ให้เรารู้เข้าถึงนามรูปปริเสธญาณน่ะทำไม่ได้เลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ช่วยให้เราละมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เป็นแต่ทรงพระมหากรุณาสอนให้รู้ว่าวิธีที่จะละสัมมาทิฏฐิหรือทำที่จะละสมาธินั้นน่ะทำอย่างไรนี่ปฏิบัติอย่างไรพิจารณาอย่างไรบอกเท่านี้เองแต่ถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติแต่ไม่ถูกก็ไม่ได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นความรู้ที่ได้มาจากที่ตนเข้าไปพิสูจน์ด้วยตนเองนั้นความรู้อันนี้แหละจึงจะถ่ายถอนความสำคัญผิดที่เห็นว่านามรูปนั้นเป็นตัวเป็นตนออกได้เพราะเหตุที่เข้าไปรู้ความจริงของนามรูปตามหลักฐานนะคะที่ท่านบอกไว้ว่าอย่าการที่ไม่เห็นอนัตตานั้นน่ะเพราะว่ามีเครื่องปิดบังไว้ในไกลลักษผู้ที่ไม่เห็นอนัตตานี่พระคณะสัญญาปิดบังไว้ความเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปรวมกันเข้าเมื่อสิ่งใดที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วสิ่งนั้นมันก็ต้องเป็นตัวเป็นตนเกิดเป็นสาระเกิดเป็นแก่นสารขึ้นผู้ที่ไม่เห็นอนิจจังเพราะว่าสันติปิดบังคือความสืบต่อเกิดมาแทนกันเรื่อยแล้วก็นึกว่ามันมีอยู่เรื่อยตั้ง70 80ปีทำอันนั้นก็ยังอยู่ก็เข้าใจว่าอย่างนั้นไม่ได้รู้สึกว่าหมดไปเพราะที่หมดไปก็ไม่เห็นทำไมถึงไม่เห็นเพราะไอ้ใหม่มันเกิดมาแทนเรื่อยมันเร็วก็เลยทำให้เราเห็นเป็นอันเดียวกันอยู่เรื่อยหมดไปไม่เห็นเพราะสันสติอันนี้แหละจึงปิดบังความไม่เที่ยงของนามรูปไม่เห็นความดับไปฉะนั้นรูปนี่ยังหยาบนะคะถ้าเราปัญญาน้อยเนี่ยกำหนดดูรูปแล้วจะเห็นความไม่เที่ยงของรูปเนี่ยง่ายกว่าความไม่เที่ยงของจิตใจ พราะจิตใจนี้น่ะละเอียดมากแล้วก็เร็วมากด้วยเร็วกว่ารูปด้วย3ขณะอุปาทถิติทางคะของจิตหมดแล้วดับไปแต่ส่วนรูปเนี่ยยังอายุยังตั้งอยู่ได้ถึง17ขณะของจิตจิตที่ดับไป3ขณะ3ขณะเป็นขณะ1 3ขณะเป็นขณะ1เรียกว่าขณะใหญ่นะคะรูปยังตั้งอยู่ได้ถึง17ขณะใหญ่ยังหยาบนะคะแล้วก็เราพอที่จะเห็นง่ายเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำวิปัสสนาน่ะผู้ปัญญาน้อยปัญญาอ่อนก็เห็นรูปนี่ท่านบอกว่าควรจะพิจารณารูปคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคณิตจิตนี่ละเอียดมากยิ่งทำสมาธิด้วยแล้วก็ยิ่งละเอียดใหญ่เพราะว่าจิตเกิดในที่เดียวแล้วหมุนเร็วอย่างนี้ไอ้สันสติก็สืบต่อกันเร็วเพราะอย่างนั้นอำนาจของสมาธิจึงไม่สามารถจะเห็นความไม่เที่ยงของจิตใจได้หรือไตรลักษณ์อนิจจลักษณะเนี่ยปรากฏได้ยากมากทีเดียวต้องเป็นผู้ที่ปัญญาเฉียบแหลมมีบารมีแก่กล้ามาแล้วถึงจะเห็นได้นี่สำหรับเครื่องปิดบังนะคะแล้วผู้ที่ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์นะว่านามรูปเป็นทุกข์เนี่ยเพราะอะไรท่านบอกว่าเพราะอิริยาบถไม่ได้พิจารณาอิริยาบถทุกทั้งหลายแหล่เนี่ยของนามหรือของรูปก็โดยมากจะปรากฏที่อิริยาบถจะปรากฏที่อิริยาบถคือถ้าอิริยาบถเนี่ยเห็นง่ายเห็นทุกง่ายเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนแล้วก็ทุกจะปรากฏทันทีเดียวใช่ไหมคะนี่พูดถึงตามกฎธรรมดาว่าเนี่ยตามธรรมดาเนี่ยตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นท่านเปลี่ยนอิริยาบถกี่หนนะท่านจำได้ไหมคะนั่งกี่หนนอนกี่หนยืนกี่หนเดินกี่หนจนกระทั่งกว่าจะถึงสว่างพรุ่งนี้แม้แต่ในระหว่างที่ท่านนอนกว่าจะหลับเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วว่าพลิกตัวกี่หนใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนจนจำไม่ได้ก็ทำไมถึงเปลี่ยนท่านเปลี่ยนอิริยาบถทุกครั้งท่านใช้อิริยาบถทุกครั้งแก้ทุกค่ะท่านต้องแก้ทุกที่เปลี่ยนอิริยาบถก็แก้ทุกแต่ว่าเปลี่ยนกี่ครั้งไม่รู้ทุกน่ะทุกน่ะเกิดมากทุกน่ะเกิดมากจนดูไม่รู้จนนับไม่ถ้วนว่าวันหนึ่งนี่แหละท่านมีทุกกี่ครั้งท่านเกิดทุกกี่ครั้งท่านต้องแก้ทุกกี่ครั้งจนนับไม่ถ้วนแต่ทำไมเนาะเราจึงไม่เห็นใช่ไหมคะทำไมจึงไม่เห็นเพราะไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ถ้าพิจารณาหรือจะไม่เห็นต้องเห็นสิคะต้องเห็นเนี่ยเพราะขาดการพิจารณาดังนั้นอิริยาบถน่ะเปลี่ยนเรื่อยแต่ว่าอิริยาบถใหม่น่ะมันเปลี่ยนเรื่อยคือว่าเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถน่ะเราไม่รู้หรอกว่าไอ้นี่มันเป็นทุกข์แล้วแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนพอจะเปลี่ยนอิริยาบถใหม่เราก็สำคัญว่าอิริยาบถใหม่เนี่ยเป็นสุขเช่นอย่างนั่งเป็นทุกข์แล้วก็เข้าใจว่านอนเนี่ยเป็นสุขนี่อย่างนี้อยู่เรื่อยไปเข้าใจว่าอิริยาบถนั่นแหละเป็นสุขอยู่เรื่อยเพราะไม่ได้ขาดการพิจารณาเพราะงั้นแม้แต่จะพิจารณาอิริยาบถ4อย่างเดียวเท่านั้นอีท่านก็เชื่อเหลือเกินว่าท่านจะต้องพ้นทุกข์ได้ท่านจะต้องถึงนิพพานได้ท่านจะต้องเกิดวิปัสสนาด้วยการพิจารณาอิริยาบถ4อย่างเท่านี้แน่นอนทีเดียวแต่พูดทำวิปัสสนาไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจในอิริยาบถโดยมากไปสนใจในนาม ไม่ค่อยสนใจในรูปและถือว่าดูรู้สึกว่าอิริยาบถเนี่ยไม่ค่อยจะสำคัญนะคะทีนี้ถ้าพิจารณาแต่อิริยาบถ4อย่างเนี่ยฉันเชื่อเหลือเกิน7วันหรือ15วันขอให้พิจารณาให้ถูกนะคะแล้วก็พิจารณาด้วยความเพียรให้รู้ให้ถี่ถ้วนในเวลาเปลี่ยนอิริยาบถทุกคราวเนี่ยฉันอยากจะรับรองทีเดียวว่าไม่ถึงเดือนต้องพบความจริงท่านต้องพบแต่ต้องทำให้ถูกนะพูดถึงให้ถูกด้วยนะค่ะอันนี้ต้องทำให้ถูกด้วยนี่ท่านจะต้องได้พบแน่ทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเหตุที่ไม่ได้พิจารณาอิริยาบถจึงไม่เห็นว่านามรูปนั้นเป็นทุกข์ถ้าปฏิบัติถูกนะคะนี่พูดถึงเหตุผลที่ไม่เห็นนะคะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อจะเข้าไปเห็นอนัตตาว่านามรูปนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั้นจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจในอุบายที่จะทำลายคณะสัญญาให้กระจายออกซะก่อนค่ะไหนคะนี่คือว่าจะอิริยาบถแต่ละอันละอันน่ะต้องทำความรู้ต้องพิจารณาให้รู้แน่นอนว่าไม่ใช่อันไม่ใช่อย่างเดียวกันแล้วไม่ใช่รูปเดียวกันเป็นคนละรูปเป็นคนละรูปที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่รูปเดียวกันคือรูปที่นั่งนั่นแหละแล้วก็มานอนไม่ใช่อย่างนี้ต้องพิจารณาให้รู้ถูกต้องอย่างนี้ด้วยค่ะฉะนั้นการกำหนดนามรูปนี้เองจึงเป็นการทำลายคณะสัญญาเนี่ยนามรูปปริเฉทญาณนี่เนี่ยต้องกำหนดนามรูปถึงจะเห็นนามรูปใช่ไหมคะคือเราต้องดูนามรูปเราถึงจะเห็นนามรูปหรือต้องพิจารณาแล้วถึงจะได้เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราพิจารณานามรูปนั่นแหละเนี่ยเป็นการทำลายคณะสัญญาอันนี้ก็ไม่ใช่ของยากแต่ว่าผู้ปฏิบัติไม่ยอมทำหรือจะเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจยังไงก็ไม่ทราบหรือไม่เชื่อบอกว่าไปเข้าวิปัสสนาท่านจะต้องไปดูนามรูปนะไม่ได้ไปทำอะไรนะให้ไปดูนามรูปนะเพื่อยันความรู้อะไรของท่านจะเกิดขึ้นในทางทวารใดก็ตามเถอะในหกทวารนี้น่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจะต้องมีนามรูปนั้นรับรองเสมอนามก็ได้รูปก็ได้รูปอะไรนามอะไรต้องมีอยู่อย่างนี้เสมอเลยถ้าหากว่าขณะใดความรู้อะไรเกิดขึ้นก็ตามการกำหนดอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีนามไม่มีรูปเป็นเครื่องรับรองความรู้นั้นแล้วผิดใช่ไม่ได้นั่นท่านตกไปท่านทำผิดผิดจากวิปัสสนาถ้ามีอยู่เสมอแล้วก็เชื่อเหมือนกันค่ะว่าต้องผิดเดี๋ยวนี้ถือว่าไม่จำเป็นรู้มาแล้วรู้มาจากอาจารย์แล้วอาจารย์บอกแล้วว่าต้องให้เข้าไปมีนามมีรูปนะรูปแล้วรูปอะไรนามอะไรด้วยอันนี้เพื่อทำลายคณะสัญญาจะได้เพื่อเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจถูกว่านามรูปไม่ใช่รูปเดียวกันมีมากก็ไม่ใช่รูปเดียวกันน้ำก็มีมากก็ไม่ใช่นามเดียวกันนี่เพราะงั้นดูนามอะไรดูรูปอะไรแล้วก็ให้รู้นะนี่สังนักสังนะแต่เข้าไปปฏิบัติจริงไปทำสติจริงนั่งก็นั่งรู้ว่านั่งรู้ว่านอนอะไรจะอะไรก็รู้รู้หมดทุกอย่างแต่ไม่รู้นามรู้รูปไม่มีนามมีรูปเป็นเครื่องรับรองคล้ายๆกับว่าเขาให้เราไปเรียนหนังสือนี่เราไปต้องไปอ่านหนังสือสิเวลาอ่านต้องมีหนังสือสิแล้วเราต้องดูหนังสือด้วยนี่ถึงจะถูกต้องเหมือนกันเวลาไปดูรูปนามทุกอย่างต้องมีนามมีรูปรับรองความรู้สึกนั้นเสมอเลยเราก็ต้องเข้าไปอ่านหนังสือนี่เนี่ยเราก็ต้องไปดูนามรูปแล้วก็ต้องไปดูนามรูปเสมอดูทำสตินั่งก็รู้นอนก็รู้อะไรก็รู้ปฏิญาณทำสติให้ทีให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่รู้นามรูปเนี่ยค่ะจะว่าเข้าใจถูกได้อย่างไรเพราะว่าทำก็ยังไม่ถูกนะคะอันทำไม่ถูกเนี่ยฉันคิดว่าเพราะเข้าใจยังไม่ถูกนั่นแล้วก็หรือเข้าใจแล้ว แต่ไปทำไม่ให้มันตรงกันกับความเข้าใจที่ตัวเข้าใจมาอันนี้อีกข้อหนึ่งเหมือนกันที่เลยทำไม่ถูกนะฮะถ้าการเห็นอนัตตานั่นน่ะจะต้องเห็นได้โดยวิปัสสนาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณานามรูปนั่นเองเห็นอนัตตาเห็นอะไรเห็นว่าเป็นนามเป็นรูปนั่นแหละนั่นแหละชื่อว่าเห็นอนัตตาคือไม่เห็นว่าเป็นเราอ่ะนั่นแหละชื่อว่าเห็นอนัตตาแล้วอนัตตานี่เป็นภาษาบาลีนะคะฉะนั้นการกำหนดรู้นามรูปนี้เองจึงเป็นการทำลายคณะสัญญาด้วยแต่ข้อสำคัญของการพิจารณานามรูปนั้นอยู่ที่ผู้พิจารณาคือในเวลาที่ตนทำการกำหนดนามรูปนั้นจะต้องรู้ด้วยว่าตนกำหนดนามอะไรและรูปอะไรด้วยไม่รู้แต่เพียงว่านามหรือรูปเฉยๆเท่านั้นก็ไม่ได้นะรู้แต่เพียงว่ารูปไม่ได้ดูรูปอะไรก็ไม่รู้ดูหนังสือดูตัวไหนก็ไม่รู้ดูตัวอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะเราจะต้องรู้ว่านามอะไรและรูปอะไรด้วยอุปมาเหมือนเราอ่านหนังสือถ้าเราอ่านแยกตัวหนังสือออกเป็นตัวแล้วในตัวหนังสือนั้นจะไม่มีความหมายนะจะไม่มีความหมายเลยสำหรับในตัวหนังสือเหล่านั้นใช่ไหมตัวหนังสือเนี่ยพอเอามารวมมันเข้าถึงจะเกิดความหมายขึ้นว่าเป็นอะไรถ้าแยกก็ออกไปอยู่คนละตัวไม่เอามารวมกันให้ติดต่อนะคะว่าสระตัวนั้นจะต้องอยู่ข้างบนหรืออยู่ที่ตัวไหนทีนี้ถ้าไอ้สระที่อยู่ข้างบนเราเอามาไว้ข้างล่างอ่านไม่ได้ไอ้สระที่อยู่ข้างล่างเอาไปไว้ข้างบนอ่านไม่ได้ไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเอาไปไว้ข้างหลังอ่านไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยความมันรวมกันเข้าแล้วมีความหมายเกิดขึ้นถ้าเราแยกออกไปเป็นตัวแล้วไม่มีเลยความหมายในตัวหนังสือนั้นจะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเลยความยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นอะไรก็เกิดไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่เป็นอะไรในที่นั้นมันไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมคะเช่นอย่างคำว่าเรือนเป็นต้นเนี่ยเราจะเอาแต่ตัวสระเอหรือลอสระอือตัวอตัวนอมารวมกันเข้าแล้วคำว่าเรือนก็เกิดขึ้นเพราะคำว่าเรือนเกิดขึ้นก็มีความหมายจะไอเรือนน่ะคืออะไรเกิดมีสาระเกิดเป็นแก่นสารขึ้นนะคะก็เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นเกิดเป็นแก่นสารที่เราเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นการเห็นว่าเป็นแก่นสารและเป็นสาระก็ชื่อว่าอัตตาเหมือนกันแต่ถ้าเราแยกเอาตัวสละออกไปจากกันคืออย่าให้มารวมกันแล้วความหมายของคำว่าเรือนนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ฉันใดก็ดีการทำลายคณะสัญญาก็ฉันนั้นก็เมื่อคณะสัญญาถูกทำลายแล้วอันความสำคัญว่ามีตัวมีตนก็เกิดขึ้นไม่ได้เองโดยไม่ต้องมีใครห้ามปรามเลยมันเกิดไม่ได้มันไม่เกิดเองนะคะหรืออีกในหนึ่งความหมายของคำว่าบ้านนั้นถ้าหากว่าวัตถุต่างๆมีไม้และปูนเป็นต้นยังรวมเกาะกลุ่มกันอยู่ตราบใดความสำคัญว่าบ้านหรือเรือนก็ยังมีอยู่แก่เรากราบนั้นและมีความเป็นเจ้าของก็ต้องมีอยู่เมื่อเป็นบ้านเป็นเรือนแล้วก็เป็นของใครล่ะบ้านของใครล่ะก็ต้องมีเจ้าของละพอเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นใช่ไหมเป็นของเราเป็นของตนมีเมื่อความสำคัญในของสิ่งนั้นหรือในบ้านเรือนนั้นเกิดขึ้นความสำคัญในความมีสาระในความหมายของสิ่งนั้นก็เกิดตามขึ้นมาความยึดถือที่รู้ว่าเป็นของเราก็เกิดติดตามขึ้นมาด้วยบ้านของเราก็ตามขึ้นมาเรื่องบ้านของคนนั้นคนนี้ของใครก็แล้วแต่ต้องมีเจ้าของขึ้นมาเถอะท่านบอกไม่มีเจ้าของนะนามรูปนี้คนเห็นอนัตตาน่ะเห็นว่านามรูปนี้ไม่มีเจ้าของนะคะทั้งนี้ก็เพราะคณะสัญญานั่นเองถ้าหากว่าเราทำลายความเกาะกลุ่มของวัตถุเหล่านั้นออกแล้วเช่นเอาไม้ออกมากองว่าเป็นพวกหรือเป็นกองนั่นแล้วความรู้สึกว่าเป็นบ้านหรือเป็นเรือนนั้นจะหมดไปเองพร้อมทั้งสาระด้วย โดยไม่ต้องไปมีวิธีที่จะปฏิบัติอย่างใดเลยไม่ต้องมีใครไปขับไล่ละมันรู้สึกว่าไม่มีสาระเองเกิดขึ้นเพราะความรู้สึกอันนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเหตุคือการปฏิบัติที่ได้มีโยนิโสมนสิการในการพิจารณานามรูปนั้นด้วยความถูกต้องแล้วนั่นเองนะคะวิปัสสนาญาณเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นผลจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อได้ทำสืบให้ถูกต้องแล้วฉะนั้นพูดธรรมวิปัสสนาจึงไม่ควรที่จะไปสนใจในพระไตรลักษณ์ทั้งสามนั้นให้มากนักผู้แรกๆน่ะผู้ที่ไปเข้าธรรมวิปัสสนาเนี่ยไปหัดธรรมไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นผลที่ทำได้ถูกต้องแล้วดีแล้วทีนี้ในระหว่างที่เราไปเข้าเนี่ยให้ถือว่าเราไปขับธรรมนะคะไม่ต้องไปสนใจว่าแม้เมื่อไหร่จะเห็นไตรลักษณ์หรืออะไรนี่เมื่อไหร่ปัสนาจะเกิดไปสนใจเข้าไปแล้วมุ่งไปแต่จะเอาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามุ่งไปก็จะไปเห็นไตรลักษณ์มุ่งไปควรจะมุ่งไปเรียนไปขับธรรมให้ถูกนี่ขั้นต้นจะต้องทำใจให้ถูกให้ตรงต่อการงานอันนี้ถึงจะถูกต้องนะคะเข้าไปทำนะก็ต้องมุ่งว่าจะเพียงว่าจะเข้าไปหัดทำให้ถูกไม่ใช่พอมุ่งเข้าไปก็จะไปเอาไปรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาอันนี้ทำใจไม่ควรแก่การงานไม่ถูกนะคะทำใจไม่ถูกไม่เหมาะแก่กาละเทศะว่าควรจะทำความรู้สึกอย่างใดในเวลานั้นจึงจะถูกซึ่งเป็นการที่ว่าเป็นอโยนิโสมนสิการถ้าไม่ถูกกับกาลเทศะเพราะผิดจากหน้าที่และกาลเทศะที่ควรจะรู้ในเวลานั้นเพราะธรรมที่เป็นพระไตรลักษณ์ก็ดีหรือปัญญาที่เรียกว่านามรูปปริเสทญาณก็ดีทำอันนี้เป็นผลจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อได้ทำเหตุให้ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วเท่านั้นผู้ปฏิบัติพึงสนใจแต่ในเรื่องที่จะกำหนดนามรูปให้ถูกต้องเท่านั้นนี่ขั้นที่ถูกขั้นแรกนี่ควรจะสนใจเพียงแค่ดีเท่านั้นว่าทำให้ถูกเท่านั้นโดยเหตุที่ดังอธิบายมานี้เองในทางที่ถูกนั้นผู้ปฏิบัติควรจะสนใจศึกษาแต่ในเรื่องที่จะทำการกำหนดนามรูปซึ่งเป็นกรรมฐานของวิปัสสนาเท่านั้นว่าจะพิจารณาอย่างไรและจะมีโยนิโสมนสิการอย่างไรคือจะทำความรู้สึกอย่างไรในเวลาพิจารณานามรูปนั้นจึงจะถูกต้องเท่านั้นหวังแต่เพียงว่าจะให้เข้าใจในการงานนั้นให้ถูกต้องและให้ดีซะก่อนยังไม่ควรจะรีบหวังผลในการกระทำที่ยังไม่เข้าใจดีหรือที่ตนยังทำไม่ถูกนั้นเพราะถึงหวังก็ยังไม่ได้ถึงจะหวังก็ไม่ได้เพราะยังทำไม่ถูกนี่คะยังทำไม่เป็นดีจะได้อย่างไรเพราะผลนั้นจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดจากเหตุไม่ได้เกิดจากความต้องการของใครใช่ไหมถ้าเราอยากให้เกิดเราต้องการเข้าไปถึงก็ต้องการอยากจะทำให้วิปัสสนาเกิดจะให้เกิดวิปัสสนานี่เป็นอัตตาแล้วนะเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้น่ะมีอัตตาไม่มีสุทธิเพราะอะไรต้องไม่เข้าใจว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตุจากปัจจัยไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครเราจะไปทำได้ต้องการอย่างไรและจะได้อย่างนั้นหรือไม่ได้เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นความที่รู้สึกว่าท่านจะต้องไปทำวิปัสสนาท่านจะไปทำนี่ต้องให้เกิดวิปัสสนาอย่างนี้อยากจะเห็นอย่างนั้นต้องการจะเห็นอย่างนี้จะรู้อย่างนี้ความรู้สึกอันนี้น่ะเป็นอัตตาเข้าไปอาศัยอยู่ในความรู้สึกอันนั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกอันนั้นไม่ได้เข้าไม่เป็นวิสุทธิเพราะวิสุทธินี่ทั้งตัณหาและทิฏฐิไม่ได้อาศัยอยากจะได้วิปัสสนาเป็นตัณหาหรือเปล่าการปฏิบัติเช่นนั้นเป็นตัณหาหรือเปล่าเป็นแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเขาอาศัยแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาอาศัยความรู้สึกนั้นแล้วใช่ไหมแล้วก็เป็นทิฏฐิเด้อว่าเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอำนาจเป ็นตัวเป็นตนของเราเราสามารถจะบังคับได้เราจะทำให้เป็นอย่างนั้นได้เราจะทำให้เป็นอย่างนี้ได้ทางตัณหาและทิฏฐิก็เข้าอาศัยด้วยก็ไม่บริสุทธิ์ท่านข้อสำคัญเราจะต้องทำให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ซะก่อนเมื่อความบริสุทธิ์และกิเลสไม่อาศัยในที่นั้นแล้ววิปัสสนาต่อไปก็เกิดง่ายเพราะว่ากิเลสตัณหาไม่เป็นเครื่องบังปิดบังแล้วนะคะก็เมื่อเราได้ทำเหตุได้ถูกต้องแล้วและควรแก่ผลนั้นนั้นแล้วผลนั้นก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ใช่เพราะความปรารถนาของเราข้อสำคัญก็มีอยู่ว่าถ้าเราจะต้องการผลอย่างไรเราก็ควรจะศึกษาให้เข้าใจในวิธีที่จะกระทำเหตุให้ตรงต่อผลนั้นนั้นให้ถูกต้องนั่นแหละจึงจะตรงกับคำว่าอุชุปฏิบันโนสาวกสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วตรงอะไรตรงต่อใครที่ว่าปฏิบัติตรงแล้วนะตรงต่อใครตรงต่อเหตุผลนั้นมาปฏิบัติเนี่ยกระทำเหตุอย่างนี้ก็จะได้ผลตรงกันกับเหตุนั้นชื่อว่าอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงคือไม่ผิดเหตุผลไม่ผิดนะคะไม่ปฏิบัติผิดต่อเหตุผลและทั้งจิตใจของท่านท่านก็ไปมีความเข้าใจผิดต่อเหตุผลด้วยที่หมายความว่าเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อเหตุผลนั้นก็จะได้ผลตามที่ต้องการนั้นๆ นะคะเหมือนกันกับเรื่องทิฏฐิวิสุทธิที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้ก็เหมือนกันนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนขอให้ทำความเข้าใจไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่านี่หมดเวลาจะแล้วนะคะเอาไว้วันหลังต่อไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นธรรมะที่ละเอียดหน่อยนึงเกี่ยวกับจิตใจและเกี่ยวกับความเข้าใจจึงได้ต้องพยายามให้เหตุผลที่มากแล้วก็ละเอียดเพื่อจะได้นำความเข้าใจนั้นให้เข้าไปนะคะถึงเหตุผลที่ถูกต้องไอ้เรื่องที่เราพูดกันอยู่นี้ก็เป็นเรื่องที่มีอยู่กับเราเกิดขึ้นกับเราประสบเราประสบอยู่เสมอเราก็ทายอยู่เสมอแต่ว่าเราไม่เข้าใจเหตุผลมันลี้ลับมันปนกันอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไปเอาที่ไหนมาพูดหรอกค่ะ
ต่อไปนี้เป็นการบรรยายเรื่องวิสุทธิประจำบ่ายวันเสาร์ที่2กรกฎาคม09ครั้งที่7 Side 2 Track 3
บทคาที่แล้วก็ยังอยู่ในทิฏฐิวิสุทธินะคะตอนนี้ก็อยู่ในทิฏฐิวิสุทธิเหมือนกันค่ะวิสุทธิพูดถึงเฉพาะวิสุทธิจริงๆแล้วน่ะ7อย่างก็ไม่มีอะไรมากอะค่ะนิดเดียวเท่านั้นแหละวิสุทธิเนี่ยมี7อย่างน่ะพูดประเดี๋ยวเดียวก็จบ7อย่างใช่มั้ยคะแต่ว่าที่ช้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการจะให้ทราบว่าวิสุทธิแต่ละอันละอันน่ะเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรอย่างนี้แล้วก็เหตุนั้นน่ะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้เหตุอย่างนั้นเมื่อได้เหตุอย่างนั้นแล้วก็จึงจะเข้าถึงวิสุทธิของเหตุนั้นแต่ละอย่างละอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็จึงช้าก็จะอธิบายที่ช้าก็พยายามจะให้เข้าถึงเหตุผลของวิสุทธิแต่ละอันละอันถ้าพูดแต่เฉพาะวิสุทธิก็ไม่ยากหรอกค่ะแต่ท่านก็คงจำได้แล้วก็เวลาที่จะปฏิบัติให้เกิดวิสุทธิอย่างนั้นก็จะทำไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงถึงจะเข้าถึงวิสุทธิอันนั้นที่จะเกิดวิสุทธิอันนั้นที่จะเกิดได้เพราะงั้นก็จึงเห็นว่าจำเป็นที่เราจะต้องรู้เหตุผลในการที่จะเข้าถึงวิสุทธิแต่ละอย่างละอย่างนะคะ ทีนี้เรื่องทิฏฐิวิสุทธินี่ก็มาจากเหตุอะไรนะฮะก็ต้องได้มาจากนามรูปปริเสทญาณไม่ใช่เกิดขึ้นมาเฉยๆนะคะได้มาจากวิปัสสนาต้องทำสติปัฏฐานแล้วก็เกิดวิปัสสนาทำสติปัฏฐานนั่นต้องทำให้ถูกต้องด้วยเนี่ยนิชาทำสติปัฏฐานให้ถูกต้องด้วยถ้าทำผิดก็ไม่ได้เหมือนกันวิปัสสนาก็ไม่เกิดก็ไม่เข้าถึงวิสุทธิดังนั้นต้องมาจากสติปัฏฐานประจำเป็นว่าจะต้องทำสติปัฏฐานนี่อย่างไรถึงจะถูกก็จำเป็นจึงต้องอธิบายด้วยเมื่อทำสติปัฏฐานถูกแล้วก็เกิดวิปัสสนาเมื่อเกิดวิปัสสนาแล้วแต่ละขั้นละขั้นก็เข้าถึงวิสุทธิตามอำนาจของเหตุนั้นเหตุนั้นแต่ละอย่าง